Tervetuloa Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastin pariin. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi. Lämpimästi taas tervetuloa mukaan Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastin pariin. Mä oon Markus Raivio ja toimin täällä Kukunorissa toiminnanjohtajana ja tänään puhutaan merkityksistä. Merkityksellisestä elämästä ja kuinka merkityksiä löydetään. Mä olin tuossa aamulla Porvoossa kodissa, niin mun Espanjan vesikoira Valon kanssa lähdössä ulos kävelemään. Ja mä mietin sitä Valon elämää, että aika onnekkaassa asemassa Valo on. Että hänellä on jotenkin aika selkeä, että se, että mitä hän elämässä tekee ja mitä varten hän on olemassa. Ja hän tietää tehtävänsä aika hyvin. Ja semmoinen oli jo maailmassa, saa olla aika kiitollinen, että hän on löytänyt jonkun sellaisen asian, että ihan loppuun asti elämää tarvii ainakaan miettiä, että mihin suuntaan ja mitä mun pitäisi tehdä ja mitä mä voisin löytää. Hän synnyttää aika semmoisena ainutlaatuisena olentoina ne ihmiset. Jossain luki, että tämmöinen perus DNA itse asiassa jopa miljoonien vuosien takaa, niin se on jokaisella meillä aika ainutlaatuinen järjestys, perinnöllisiä geenejä ja molekyylejä ja DNAta. Ja sitten me etsitään, että mihin se kaikki DNA onkaan viritetty tässä meidän elämässä oikeaan asentoon. Mulla on tänään tosi mielenkiintoisia vieraita ja musta on mukavaa, että mun ei tarvitse pohtia tätä tänään yksin, vaan mulla on mukana Elisa ja Anniina. Ja, mä luin tällä viikolla tosi mielenkiintoisen kirjan merkityksellisyyden taidosta. Kirjoittaja Elisa Vepsäläinen on johtanut pakolaisten työllistymistä ja yrittäjyyttä edistävää Startup Refugeesia ja keskittynyt työurallaan vahvasti yhteiskunnalliseen muutokseen ja sosiaalisiin innovaatioihin. Kiinnostaa mua valtavasti. Merkityksellisyyden taito antaa keinoja siihen, kuinka merkityksellisyyden kaipuun voi valjastaa niin henkilökohtaiseksi kuin yhteisölliseksi voimavaraksi. Lämpimästi tervetuloa mukaan podcastiin, Elisa Vepsäläinen.
Kiitos.
Mitä sä ajattelet, että mistä merkityksellisyydessä oikein on kysymys? Mitä se sana oikein meille tarkoittaa? Tai ainakin sulle tarkoittaa?
Niin, merkityksellisyys sanana, sehän on ollut ehkä viime aikoina ja viime vuosikymmeninä aika sellainen ylikulunut ja ehkä vähän puhki toisteltu termi. Kaikilla pitää olla purpose ja kaikki on niin merkityksellistä, mutta mua itseäni se kiinnostaa tosi paljon siksi, että mä oon mun omassa erityisesti mun työuralla kohdannut tosi vaikuttavia ihmisiä ja saanut tehdä töitä ja kohdata vaikuttavia ihmisiä, jotka on mun mielestä onnistunut merkityksellisyyden valjastamaan voimavarakseen ja sitä kautta mua on se tematiikka lähtenyt kiinnostamaan tässä kirjassa ja muutenkin mä lähestyn sitä merkityksellisyyttä sellaisena asiana, niin kuin ehkä toi nimikin kertoo, että se ei ole jotain, joka vaan tapahtuu itsestään tai joka vaan on tai ei ole, vaan tietysti kaikessa on merkityksellisyyttä, mutta me voidaan myös kehittää itse niin kuin omaa taitoamme tehdä asioita merkityksellisiksi ja erityisesti ehkä löytää merkityksellisyyttä. Ja mulle se merkityksellisyys tarkoittaa sitä, että me onnistutaan käyttämään jotain meille tosi uniikkeja ja ainutlaatuisia taitoja, sitä meidän omaa tarinaa, sitä mistä me tullaan jonkun meitä itseämme suuremman päämäärän hyväksi.
Mistä sä näet, että sellainen suurempi päämäärä voi ihmiselle löytyä?
No, mä ajattelen niin, että meillä tietysti jokaisella, ei ole niin, että jonkun ihmisen elämä on merkityksellistä ja toisen ei. Mun mielestä sellainen olisi jotenkin niin kuin elitististä ja ehkä ylimielistäkin ajattelua, mutta mä uskon, että meillä jokaisella on kaipuu siihen, että me saadaan kytkettyä sitä meidän elämän työtämme tai meidän niitä päivittäisiä asioita jonkun suuremman päämäärän eteen. Joillekin se löytyy helpommin, joillekin se voi tietysti olla ihan ymmärrettävästi olla perhe, se voi olla lapset, se voi olla läheisen auttaminen, se voi olla mikä tahansa sellainen asia, joka saa sut tuntemaan sen, että sun päivittäisissä teoissa on järkeä. Mutta mä oon itse tässä kirjassa ollut kiinnostunut sellaisista suuremmista päämääristä, jotka liittyy suurempien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Mä nimittäin uskon, että koska yhä useampi meistä kokee elämäänsä, niin kuin ehkä, tai nykyään puhutaan paljon, että meillä on paljon mielenterveysongelmia, koetaan arvottomuutta, koetaan sitä, että millään ei ole mitään väliä, ja samaan aikaan meillä on massiivia globaaleja ja yhteiskunnallisia ongelmia, niin mä näen, että tavallaan nämä on kolikon kaksi puolta. Niitä yhteiskunnallisia ongelmia ja muita osittain on, koska ihmiset kokee elämänsä merkityksettömiksi ja toistepäin. Eli mä uskon, että jos yhä useampi onnistuisi löytämään yhtymäkohdan sen oman elämän ja toisaalta niiden isompienkin globaalien asioiden ongelmien tai minkä tahansa tämmöistä viheliäisten ongelmia käytetään semmoista termiä nykyään välillä, niin saattaisi löytyä niin kuin semmoisia merkityksellisyyden polkuja ihmisille, jotka tekisivät siitä elämästä antoisempaa ja löytyisi myös niin kuin kiinnostavia urapolkujakin samalla.
Niin, että sä myöskin yhdistät sen tämmöiseen hyvinvoinnin ajatukseen siitä, että
aivan ehdottomasti.
Että merkityksellisyyden löytyminen, ja mä ymmärrän sua hyvin tuossa, niin. Mä oon tehnyt mielenterveystyötä 25 vuotta, ja mä ajattelen, että jos mä jotain on ihmisistä oppinut, on se, että ihminen on jo valmis toimimaan aika moistenkin oireiden kanssa, jos hän kokee, että hänen elämänsä on merkityksellistä, hän voi tehdä jotain merkityksellistä omaa elämää ja viettää myöskin semmoista hyvää rakkauden täyteistä ja ehkä työn täyteistäkin elämää, niin ihminen on valmis tekemään aikamoisiakin uhrauksia sen vuoksi ja myöskin sietämään aikamoista kärsimystäkin jopa siitä näkökulmasta. Tosi mielenkiintoinen ajatus. Näetkö sä, että merkityksellisyys itse asiassa, kun sä kuvaat sitä, niin liittyykö se sulle enemmänkin niin kuin muihin ihmisiin, että se ei olekaan semmoinen niin kuin self-help-laji?
Joo, se on hyvä kysymys, koska mä jossain vaiheessa, kun mä kirjoitin tätä kirjaa, mä ajattelin, että tämä kirja olisi jonkinlainen niin kuin, vähän niin kuin melkein anti-self-help-teos, mutta eihän se tietenkään ei elämäni yksiselitteistä ole. Ja niin kuin sanottu, self-helpille ja monilla erilaisilla asioita yhdistetään self-help, on tietysti totta kai voi olla hirveän suuri merkitys ihmisen elämässä. Ja puhutaan niin laajasta kirjasta eri asioita, että sitä on vaikea niputtaa mihinkään yhteen niin kuin kohtaan. Ja mitä sä kysyit?
Näetkö sä, että merkityksellisyyden taso liittyy muihin ihmisiin?
No ehdottomasti kyllä. Eli me eletään niin vahvasti suhteessa muihin ihmisiin, että jos me sälytetään se onnellisuuden ja merkityksellisyyden kaipuu vaan niin kuin yksilön harteille, niin silloin siitä mun mielestä auttamatta syntyy kaikenlaisia ongelmia. Ja mä uskon, että niin kuin minkä takia ehkä tänä päivänä perinteinen länsimainen niin kuin psykologia, psykoterapia, erilaiset lähestymistavat on tavallaan niin kuin helisemässä. Niin se yksi syy on se, että keskitytään liikaa siihen yksilöön, eikä siihen yksilön suhteeseen ja ympäröivään maailmaan ja yhteisöön.
Mä voin terapeuttina tuon kyllä täysin allekirjoittaa. Kuulostaa hyvältä ja on sun kanssa kyllä tuossa samaa mieltä. Sä haastattelit sun kirjassasi Anniina Sandbergia ja meillä on onni saada Anniina mukaan tähän lähetykseen ja puhua myös Anniinan kanssa. Mä huomasin yhden semmoisen yhteisen tekijän meillä, että me ollaan tehty Afrikassa töitä. Ja, mä oon toiminut siellä Keniassa aika paljon ja just palasin sieltä pari viikkoa sitten rakentamassa mielen terveysaiheita tai uusia teemoja Keniassa. Sulla on pitkä tausta myös samoista paikoista tai ainakin sieltä päin. Mitä sä Anniina teet?
Joo, kiva. Kiitos olla täällä mukana. Ja oli tosi ihana, kun Elisa pyysi haastattelua tuohon kirjaan, koska toi teema on mulle tosi tärkeä. Ja mä itse olen siis koulutukselta Afrikan tutkija ja mun urapolku on vähän erilainen, että mä oon tavallaan omien haaveiden ja intohimojen kautta luonut itselleni yrittäjyyden kautta sen, mitä mä teen. Eli mä toimin Tansaniassa ja myös Norjassa niin kuin alkuperäiskansojen matkailua edistävänä niin kuin tekijänä. Sen takia, koska mä näen siellä niin paljon tällaisia asioita, mitkä meiltä puuttuu niin kuin länsimaisesta kulttuurista, sekä myös se, että mä haluan niin kuin auttaa alkuperäiskansoja, pitää niiden näitä alkuperäisiä kulttuureja elinvoimaisina. Ja se näkökulma tavallaan, mikä mua yleensä haittaa, miten me ajatellaan Afrikasta, on se, että niiltä puuttuu jotain tai Afrikaa pitää aina muuttaa. Et mä aina haluan kertoa niin kuin positiivisia tarinoita, miten itse ehkä niin kuin myös afrikkalaiset näkee. Tai Afrikkahan on manner, mutta puhutaan vaikka Tansaniasta, että et miten paljon se on kaikkea hyvää, mistä mekin voitaisiin niinku oppia ja me voitaisiin niinku ajatella toisinpäin tätä koko näkökulmaa. Se on mulle ollut niinku yksi tosi tärkeä tekijä myös.
Mielenkiintoinen ajatus toi, että sä haluat tukea nimenomaan sitä paikallista ja sen mä oon itsekin huomannut tuossa Afrikka-työssä, että jotenkin tuntuu virheeltä, että mä olisin menossa sinne tuomaan jotain hyvää täältä länsimaista tai opettamaan tai tuntuu, että se sellainen niin kuin tyyli ei oikein pure ja ihmiset haluaa löytää sieltä heidän omasta kulttuuristaan ne ratkaisut ja näen, että ehkä se mun työ on enemmänkin järjestellä sitten, että auttaa heitä löytämään sitä sieltä käsin, kun mennä myymään jonkinnäköistä uutta ihmelääkettä täältä länsimaista mielenterveyshaasteisiin. Mutta miten sä näet sen merkitystason niissä yhteisöissä, joissa sä oot vieraillut?
Joo, siis toi on tosi hyvä kysymys, koska mitä just vaikka juuri äsken te Elisan kanssa puhuitte siitä, että miten se kytkeytyy niin kuin muihin ihmisiin, perinteiset tällaiset alkuperäisyhteisöt vaikka Tansaniassa, ne on tosi kollektiivisia, eli onnellisuus ei tule esimerkiksi siitä, että yksilö saavuttaa jotain, vaan se tulee siitä, että koko kylä on tyytyväinen. Ja se on ajattelutapa, mikä meillä on tosi hankala sisäistää tällaisena niin kuin länsimaisena yksilökeskeisen kulttuurin kasvaneena ihmisenä. Ja usein sielläkin musta tuntuu, että mä oon tosi itsekäs ihminen, kun mä vertaan itteeni muihin ihmisiin. Ja se, että miten paljon siellä niin kuin ajatellaan muita ihmisiä ja se merkityksellisyys tulee siitä yhteisestä olemisesta ja kaikki kytkeytyy siihen, on jotain, mitä meiltä puuttuu niin kuin länsimaisessa kulttuurissa. Ja se on asia just, mitä mä mietin, mitä me voitaisiin oppia sieltä ja mitä voitaisiin tuoda niin kuin enemmän meidän kulttuuriin. Et yleensä mä en ikinä ajattele, että joku kulttuuri on parempi kuin toinen ja ihmiselämän tai tavallaan niin jokaisen elämässä on niin samanlaisia vastoinkäymisiä, olit sä syntynyt mihin kulttuuriin tahansa, mutta se, että miten me voidaan poimia niitä hyviä asioita joka kulttuurista ja just se, että nähdään vaikka ne afrikkalaiset yhteisöt niin voimavaroina, mitä me voitaisiin kehittää niin meidän länsimaisessa elämässä.
Se on totta. Mä mietin sitä samaa, että kuinka yllättävän yhteisöllisesti he toimii ja mä mietin, että mistä se johtuu tai mikä siinä on erilaista kuin meillä, niin ainakin se, mitä mä oon tehnyt töitä siellä Nairobissa, Mukuruslumi-alueella tai Webuyeessa, niin sillä ei ole oikeastaan mitään semmoista yhteiskunnan rakennetta, johon he vois kauheasti tukeutua. Esimerkiksi etsimään niitä mielenterveyspalveluita tai muuta, vaan jotenkin se pitää tässä yhteisössä nyt tässä keskenään hoitaa. Ja mä mietin sitä sun alkupuhetta, eli sä siitä sun kirjasta, kun sä kuvailet semmoista suomalaista happiest country in the world -tyyppistä lähtökohtaa, että meillä on asiat, tietyt asiat, me emme niin kuin taistele elon jäämisestä tässä enää niin samalla tavalla. Liittyykö se myös siihen, miksi meillä tulee se, niin kuin se merkitysvaje tai joku sellainen identiteettikriisi siitä, että mitä varten me ollaan olemassa?
Se varmasti liittyy just tohon noin siihen, että jostain syystä vaikuttaa siltä, että mitä paremmin meillä materialistisesti asiat on, niin sitä jotenkin niin kuin helpommin me koetaan elämän merkityksettömäksi. Mä oon miettinyt sitä paljon, että miksi ne liittyy yhteen, miksi ihmeessä se on näin, koska eikö sen pitäisi olla just niin, että mitä paremmin meillä on, niin sitä paremmin me myös niin kuin voidaan kaikilla eri tasoilla. Mut ehkä se on tosiaan, niin kuin sä äsken Markus sanoit, että kun siitä jää, kun me ei niin kuin aivan välttämättä tarvita enää toisia ihmisiä, niin siitä jääkin jotain niin kuin tosi oleellista puuttumaan, joku mikä on tosi oleellista ihmisille. Se, niin kuin se, että me ollaan toisistamme riippuvaisia ja se luo sitä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Ja samalla myös se, että me koetaan silloin, kun me eletään tuollaisissa selkeämmissä riippuvuussuhteissa, riippuvuussuhde on tietysti hassu termi, mutta ymmärrät mitä mä tarkoitan, niin eletään tällä tavalla suhteessa toisiimme, niin silloin sen oman käden jäljen ja oman päivittäisen työpanoksen, on se sitten mitä tahansa, niin sen yhteyden toisten ihmisten elämän parantamiseen tai ihan vaan niin kuin toisten ihmisen jonkun käytännön asiassa auttamiseen, niin se löytää paljon helpommin kuin silloin, kun me vaikka käristettynä tilataan kaikki ruokavoltilla kotiin ja tehdään vaan etänä töitä. Ja vaikka meidän pankkitilillä olisikin kuinka paljon rahaa ja kuinka se talo siinä ympärillä olisi kuinka hyvän näköinen, niin eihän se, sähän jäät loppujen lopuksi kuitenkin aika niin kuin loppuosa on kapeata elämää, vaikka sulla olisikin se kaikki niin kuin resurssi siinä.
Tosi mielenkiintoista, mikä tavallaan haastaa sen koko ajatuksen, että minkälaista yhteiskuntaa me ollaan rakentamassa ja miksi me ollaan rakentamassa. Mitä sä Anina ajattelet? Onko se niin, että sellaisissa yhteiskunnissa, jossa se yhteisöllisyys on korostuneempi ja me tarvitaan toisiamme enemmän. Mä huomaan semmoisia altruismin piirteitä aika vahvasti siellä Afrikassa. Ja yksi mun vertaisohjaaja sanoi mulle, että if my neighbor is happy, I'm happy. Sellaista harvemmin Suomessa kuulee. Mitä sä ajattelet tästä?
No joo, toi on totta ja se niin kuin miten niin kuin meidän kaikki, miten me niin kuin ajatellaan elämästä. Ja mun mielestä tässä hyvä, mä voisin antaa ihan tällaisen niin kuin konkreettisen esimerkin, että olin tuossa kesällä Pohjois-Tansaniassa tuollaisen datoka, että niin sen ryhmän luona, ne on paimentolaisia, vähemmän tunnettu kuin maasait. Ja sitten sain kuulla, että siellä on niin kuin hautajaiset menossa ja sitten mä kysyin, että saanko mä mennä kulttuurien tutkijana, mua aina kiinnostaa päästä mukaan seuraan seremonioita ja rituaaleja. Ja sitten mut kutsuttiin sinne, se oli semmoinen vanhempi datokamies, joka oli kuollut, niin sitten mulle selvisi, että niitä juhlitaan niin kuin kokonainen kuukausi, niitä hautajaisia, ja ihmiset tulee sinne rakentaa hautajaiskylän, missä ne asuu 3 kuukautta. Ja tavallaan mä tunsin heti sellaisen ajatuksen, että eihän meidän kulttuurissa me voida häipyä ja jättää meidän niin kuin töitä ja koteja ja mennä jonnekin. Että sinne oltiin rakennettu hautajaiskylä, minne kaikki rakensi väliaikaisen asunnon ja he asu siellä ja tuki toisia ja ei siellä niin kuin itketty, enemmän siellä niin kuin syötiin ja juotiin ja tavallaan semmoista, niin kuin mikä meiltä puuttuu, että me jäädään surujen kanssa tai vaikeuksien kanssa aika paljon yksin, niin siellä tavallaan kaikki tulee sua varten ja ottaa sut niin kuin vastaan. Ja mä tavallaan välillä koen jopa niin kuin kateellisuutta, siis sitä, että mun elämässä ei ole tällaista ja mä niin kuin kaipaisin sitä. Ja se just näissä kulttuureissa on mun mielestä jotain todella ainutlaatuista, miten siellä niin kuin kannetaan yhteisöllisesti toisia ihmisiä ja miten on myös mahdollista niin kuin tehdä niin yhteisölliseksi elämä. Mutta tietenkään heillä niinku ei ole laskuja, mitä pitää maksaa, että on aika omavarasia. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, en halua ikinä romantisoida mitään kulttuuria. Et totta kai niinku sit siellä on omia haasteita, mutta tuosta näkökulmasta kyllä niinku huomaa, että miten yhteisöllisyys niinku kannattaa ja tuo merkityksiä elämään.
Tuo on mielenkiintoinen teemana, jo, kun me ollaan mietitty usein sitä, tai ehkä semmoinen, niin kuin sä sanoit, että meillä on semmoinen buumi siitä merkityksellisyydestä nyt käynnissä. Ja mä mietin mun lapsia ja mun tytärtä, kun hän seuraa sitä somefiidiä ja etsii merkityksiä itselleen, niin tosi useinhan se menee niin, että sä alat vähän vertailemaan, sä alat miettiä muita ja haittoi tietenkin tuommoista ja opettajakin sanoi mulle, että sun kannattaisi keskittyä tällaisiin asioihin tai jotenkin se ohjaus alkaa aika nopeasti ja me niin kuin kadotetaan joku sellainen, mitä meillä ehkä vielä oli siinä 4-5-vuotiaana, että me oltiin sellainen, että onpa kiinnostavaa, mä olenkin tätä niin kuin, ja tätä on kiva tehdä tai musta on kiva tutkia tätä. Mä olin jostain semmoisen jutun tuosta Einsteinista, että Einsteinin niin kuin ensimmäisiä muistoja, jotka hän on saanut isältään 4-vuotiaana, se kompassin. Hän on vaan niin kuin aivan niin kuin haltioituneena siitä, että voiko olla mahdollista, että tässä maailmassa tällaisia voimia, jotka niin kuin on näkymättömiä voimia, niin ne siirtää tätä nuolta. Ja se ihmettely jotenkin katoaa meidän elämästä jossain vaiheessa ja tulee enemmän niitä, että mitä sun pitäisi olla tai miten sä pärjäisit hyvin tai miten sä menestyisit hyvin. Ja ehkä me vähän sotketaan sitä niin sanottua merkitysajatusta hieman tähän tämmöiseen hyödyllisyysajatukseen ehkä jopa. Mitä sä ajattelet Elisa tästä?
Niin, että sotketaanko me merkityksellisyysajatusta hyödyllisyysajatukseen? En mä tiedä. Mä en ole ihan varma. Ne saattaa olla jopa itse asiassa kuitenkin aika lähellä toisiaan, ne kaksi ajatusta. Mä uskon, että se merkityksellisyys syntyy siitä, että sä voit olla aidosti hyödyksi jollekin, mutta toki sitten taas se, että millä lailla hyödyksi, niin se on tietysti eri kysymys. Mutta mä itse uskon, että se merkityksellisyys löytyy etsimällä nimenomaan niitä paikkoja, missä sä voit ennemminkin antaa kuin saada. Tosi kliseistä, mutta periaatteessa se on niin kuin tosi siitä vapautuu mun mielestä tosi silleen kiinnostavaa energiaa esimerkiksi erilaisiin yhteisöihin ja työpaikalle ja muille, jos pyritäänkin miettimään, että mitä mä voin yksilönä tai mitä me voidaan yhteisönä antaa, mitä sellaista meillä on, mitä sellaista me osataan, mistä me ollaan tulossa, mitä meillä on, josta jollekin muulle voi olla hyötyä ja lähdetään rakentamaan sitä kautta, mitä tahansa ollaankaan rakentamasta sen sijaan, kun tavoiteltaisiin aina ensisijaisesti hyötyy niin kuin itselleen. Silleen se hyödyn ja merkityksellisyyden kysymys, kyllä jotenkin ne liittyy tosi läheisesti yhteen.
Joo, kyllä mä ymmärrän sun näkökulman hyvin tuossa. Mutta tulee mieleen semmoinen vanha kirja, te olette sitten varmaan lukenut joskus Viktor Franklin kirjoja, Man's Search for Meaning. Siinä on jotenkin se se idea, että hän on niin kuin semmoisessa äärimmäisessä olosuhteessa siellä Auschwitzin keskitysleirillä. Ja sitten hän miettii, että ketkä on ne ihmiset, jotka sieltä selviytyy. Eihän sieltä, tosiasia on se, että ei sieltä kauhean moni kyllä selviytynyt syystä tai toisesta, mutta ne, jotka selviytyi, niin oli joku sellainen why, joku sellainen ajatus, niin kuin hänellä oli se logoterapia. Ja hän niin kuin jotenkin käytti tätä termiä, että utility is not a value. Että hän niin kuin näki sen, että se, että me ollaan jotenkin semmoisia niin kuin teollisuuden hyödyllisiä rattaita, ei vielä ratkaissut hänen mielestään sitä merkitystasoa. Että se merkitystaso tuli nimenomaan siitä altruismista ja siitä, että olen jotain toista ihmistä varten tai jotain toista ihmistä tukemassa. Ja kyllä tästä altruismista toki tulee aika paljonkin ihan tuommoisia vanhoja idän viisauksia myös mieleen.
Kyllä, ja just tuosta näkökulmasta, jos ajatellaan tuollaista niin kuin hyödykeajattelua, ei niin kuin, sitähän niin kuin allekirjoitan täysin siis saman ajatuksen. Ja se on musta tosi jännä, mä oon itse sitä Franklinin kirjaa toki monta kertaakin varmaan lukenut, ja se on musta älyttömän kiinnostavaa siinä on se, että miten ja miksi meitä itse asiassa, meitä 2020-luvun ihmisiä, tai miten se meissä resonoi niin paljon just se niin kuin sen verran kauan aikaa sitten kirjoitettu, melkoisen kuitenkin pieni, vaikka aivan loistava teos, niin mikä tässä ajassa on jotain, joka saa meidät kaipaamaan tosi paljon merkityksellisyyttä, vaikka eihän meissä pitäisi resonoida kirja, joka kirjoitettiin noin ääriolosuhteissa, eikö vaan?
Sä oot ihan oikeassa, ja niin kuin sä kirjoitit, että tapahtuuko tässä joku merkitys vallankumousta, joku sellainen uusi kulma, että me puhutaan tästä enemmän kuin koskaan. Se on totta, että yrityksissä on se purpo, se puhe ollut jo jonkin aikaa, mutta jotain mielenkiintoista tässä tapahtuu. Kun me tulee työhakemuksia Kukunoriin, niin ei yhtäkään ole, missä ei lukisi, että minä haluan tehdä jotain merkityksellistä elämässäni.
Ja näin se kuulemma alkaa olla siis jopa IT-yrityksissä. Wow. Et kuulemma niin kuin todella, mä luin paljon siis tutkimuksia myös taustatyöksi tuohon kirjaan ja todella paljon siis niin kuin se alkaa olla todella valttikortti. Ja sen takia mä uskonkin siihen, että se kannattaa ottaa vakavasti, koska jos niin kuin esimerkiksi yrityskin onnistuu valjastaa sen oman missionsa ihan aidosti johonkin suurempaan päämäärään, niin se pystyy myös houkuttelemaan aivan eri niin kuin levelillä sekä asiakkaita että työntekijöitä.
Joo. Mitä sä Annina, miksi sä koet, että on tärkeää tehdä sitä työtä, mitä sä teet? Miksi se on sulle tärkeää?
No ensinnäkin musta tuntuu, että mä en voisi tehdä mitään muuta. Mä uskon, että jokaisesta, niin kuin Elisa alussa sanoi, on jonkinlainen sisäinen palos, on se sitten isompi tai on se sitten, tai mä en tarkoita isompi vaan, että se voi liittyä kotiin tai lapsiin tai harrastuksiin, mutta mulla se on se Afrikka ja Tansania ja alkuperäiskansat ja tavallaan se on niin voimakas se intohimo ja palo, että sitä ei voi sammuttaa ja siis, että on taistellut sen eteen, että on vienyt sitä eteenpäin. Ja mun mielestä just vaikka tuossa kirjassa on niin kuin monia ihmisiä, niin just mun mielestä korostuu se, että kaikilla just on semmoinen ehkä niin kuin takana joku voima, mikä työntää eteenpäin. Ja sitten kun se tavallaan lähtee liikkeelle, niin sitä ei voi enää pysäyttää, koska muuten musta tuntuu, että mun elämässä ei ole merkitystä ja musta tuntuu, että mun niin kuin sielu kuolisi, jos mä en tekisi sitä, mitä mä niin kuin koen tekeväni. Tai siis mitä mä teen, niin en voisi elää ilman sitä.
Koetko, että sillä on joku merkitys myös sun hyvinvoinnille?
Ehdottomasti. Siis se, että sen takia mä voin hyvin, mulla on tavallaan mä koen onnellisuutta mun elämässä. Ja mun mielestä merkityksellisyys tulee yhteen myös onnellisuuden kanssa, että sen takiahan me sitä mietitään, koska kaikkihan meistä haluaa olla onnellisia meidän elämässä. Ja ne menee tosi niin kuin yhteen toistensa kanssa ja mikä mua kiinnostaa nykyään tosi paljon viime vuosina on ollut tutkia onnellisuuskonseptia alkuperäiskansojen elämässä ja miten erilainen se on ja tässä on paljon yhtenäisiä kohtia niin kuin merkityksellisyyden kanssa, mikä on tosi mielenkiintoista.
On tosi mielenkiintoista. Mä mietin vielä, että se merkitystaso, se onnellisuus, se altruismi, usein vähän niin kuin länsimaisessa kulttuurissa vähän semmoinen, että arvostellaan ihmisiä, jotka tekee hyvää, koska he tekee jotenkin itseään varten sitä hyvää. Että he saa jotenkin itse siitä jotain ja sitten he kokee, että se ei ole jotenkin pyyteetöntä tai sellaista buddhalaista perinnettä niin kuin noudattelevaa. Onko tässä jotain sellaista, että me voitaisiin alkaa ehkä hyväksyä, että altruismista saa olla meillekin onnellisuushyötyjä itselle?
tosi hyvä pointti, ja toi oli itse asiassa sellainen hauska pointti, että mä en varmaan niin kuin yksikään tuohon kirjaan haastateltu ihminen, tai tosi moni kirjaan haastateltu ihminen nosti ton saman pointin esiin, ja se on musta niin kuin jännä ajatus, että miksi, onko se suomalainen asia vielä erityisesti?
Musta tuntuu, että se on vähän länsimaalainen ajatus.
Se on ehkä länsimaalainen ajatus, mutta miksi siinä, että me tavoitellaan jotain suurempaa päämäärää ja halutaan vaikka ratkoa sellaisia massiivisia ongelmia kuin lapsiperheköyhyys tai mielenterveysongelmat, niin kuin sinä, Markus, ja niin edespäin. Miksi siihen pitäisi olla jotain niin kuin, vähän niin kuin noloa tai naivia tai lapsellistakin joidenkin mielessä, että haluaa puuttua isoihin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ja mun mielestä se pitäisi ehdottomasti nähdä, että sehän on nimenomaan rationaalista pyrkiä muuttamaan maailmaa paremmaksi. Mitä edistystä ja muutosta ei tapahtuisi? Ja mä luin tosi kiinnostavan kirjan tätä kirjaa varten, The Power of Unreasonable People. Ja se on tosi kiinnostavaa, että puhutaan nimenomaan järjettömien ihmisten voimasta ja siitä, että järkevä ihminen sopeutuu maailmaan sellaisena kuin se on, mutta järjetön yrittää muuttaa sitä ja sen takia kaikki edistyy. Muuttuu, riippuu meistä. Mä uskon, että me ollaan kaikki tämän pöydän ympärillä tavallaan ton määritelmän mukaan järjettömiä ihmisiä. Ja silloin se kaikki edistys riippuu periaatteesta järjettömistä ihmisistä.
Aivan. Ja niin kuin Annina sanoi, että en mä voisi tehdä mitään muuta, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Että myöskin se kokemus siitä, että se ei ole edes oma valinta, vaan sä näet, että joku mun elämässä vei mua tällaiseen suuntaan ja mä koin, mitä mä koin ja siksi mä haluan sitä lisää. Loppuun asti. Että en mä oikeastaan tiedä sellaisia, niin jotka on todella sellaisia niin purpose-driven ihmisiä, niin mä en näe, jääkö ne eläkkeellekään edes koskaan, en mä tiedä. Musta tuntuu, että ne jatkaa vähän sellainen hamaa tappia asti ja itse koen olevan juuri niin järjetön, että näin varmaan on. Mutta tosta on kiinnostava juttu se, että yrityksiä on aika paljon niin kuin silleen, voisiko sanoa, kritisoidaan siitä, että se on vähän niin kuin viherpesua ja vähän semmoista niin kuin Että eihän yritykset mitään oikeasti hyvää tee, kun nehän tekee niinku rahaa itselleen. Ja sitten taas joku sellainen julkinen työ, niin sellainen pyyteetön tämmöinen palvelutyö, niin se taas sitten on sitä niinku pyyteetöntä hyvää tapaa tehdä toisten auttamistyötä tai merkityksellistä työtä. Miten sä näet tämän?
No mä toivon jotenkin itse niin kuin valtavasti, että me ollaan siirtymästä noin mustavalkoisesta ajattelusta vähän niin kuin uudenlaisen. Ensinnäkin yritykset koostuu meistä ihmisistä. Ei ole yhtäkään yritystä tässä maailmassa, joka ei olisi meidän ihmisten tekemiä. Nehän ei ole mitään niin kuin kasvottomia yrityksiä. On hirveän erilaisia yrityksiä. Mä uskon, että on varmasti yrityksiä, joissa on ihan valtavan suuri tarve sen yritysten avainhenkilöillä ja työntekijöillä tehdä myös maailmasta parempi paikka jollain tavalla. Ja jotenkin musta olisi kauhean naivia niin päin tänä päivänä olettaa, että kaikki yritysten pyrkimykset tehdä hyvää olisi viherpesua.
Eikö olisi?
Olisi.
Se on vähän outoa. Ehkä se käsitys alkaa muuttua. Että ehkä se vaatii ne järjettömät ihmiset, ehkä ne järjettömät yritykset, jotka muuttaa meidän käsityksiä siitä, että mitä tässä voi tehdä. Mikä on sun tulevaisuuden unelma? Mitä sä haluaisit viedä Annina eteenpäin kaikkein eniten sun elämässä?
No siis mä tarvin hirveästi sitä mun aikaa, missä mä saan olla niin kuin alkuperäiskansojen kanssa. Ja mä toivoisin just, mitä mä sanoin siinä alkuun, että muuttaa niitä käsityksiä, mitä meillä vaikka on Afrikasta. Ja tuoda niitä positiivisia tarinoita ja tavallaan tuoda niin kuin erilaisia näkökulmia. Että välillä musta tuntuu, että vaikka meillä on niin kuin globaalissa maailmassa ja me ajatellaan aika pitkälle nykyään, että kaikki katsoo samoja ohjelmia ja kaikilla on kännykät ja maailma pyörii aika samalla lailla, se ei ole niin. Ja vielä on niin kuin yhteisöjä, jotka elää niin kuin metsästä ja keräilijöitä ja musta tuntuu, että on sellaisia pieniä niin kuin kuplia, missä mäkin välillä niin kuin elän ja sitten se maailma on siellä aivan erilainen. Ja just se, että kun näitä kuplia voi niin kuin tutkia, me voidaan etsiä sieltä erilaisia näkökulmia, mitkä voi olla avaimia ilmastonmuutoksia, niin kuin taistelun ilmastonmuutosta vastaan, meidän kulutus käyttäytymiseen, meidän onnellisuuden etsimiseen. Ja mä uskon, että mä niin kuin näen itseni siinä, että mä haluaisin niin kuin löytää niitä siltoja niiden erilaisten elämäntyylien väliltä, että me voidaan niin kuin kehittyä ihmisinä ja saada tämä maapallo vielä seuraaville sukupolville säilytettyä. Ja ihmisyydessä on paljon niin hyvää. Ja siinä on niin paljon sellaista, mitä niin kuin me voidaan löytää. Ja just toi merkityksellisyys ja onnellisuus, ainakin mitä tähän saakka mä oon oppinut, niin se ei ole kiinni rahasta, se ei ole kiinni mitä sulla on. Kaikki on niin kuin saatavissa niillä jokainen ihminen voi saavuttaa ne, niin se mun mielestä luo niin kuin lohtua ja sellaista, että me kaikki voidaan olla onnellisia ja meillä voi olla merkityksellinen elämä, jos me niin kuin halutaan.
Musta ainakin toi on toiveikas ajatus ja mä uskon tuohon samaan tulevaan, että se näkemyksiä ja käsitysten muutoksesta tässä kuitenkin on kyse. Onko sitten jotain sellaisia keinoja, jotain ihan oikeasti sellaisia konkreettisia asioita, että jos mä etsin merkityksellistä elämää ja mä haluaisin kokea sellaista ja näkisin, että se on mun onnellisuuden ja hyvinvoinnin lähde, niin Elisa, miten se oikein löytyy sellainen merkityksellinen elämä?
Niin, sehän on tietysti aika laaja kysymys, mutta mä uskon sen, että sun kannattaisi pohtia sitä, että missä sä oot oikeasti, missä sä oot tosi hyvä ja mikä sua niin kuin, kuunnella sitä, että mikä tässä maailmassa kutsuu sua puolees. Musta oli hauska juttu, kun tuosta kirjaa haastatelluista ihmisistä muutamakin sanoi niin kuin oikeasti, siis kokeneensa sen, että jotkut asiat vaan vetää, niin kuin Anniinakin sanoi, jotkut asiat vetää tässä maailmassa puoleensa ja jotkut asiat niin kuin kaipaa just sua ratkomaan niitä, niin periaatteessa uskoa siihen, että jos joku tämmöinen asia kutsuu sua puoleeksi, niin sitä kannattaa tutkia, siihen kannattaa suhtautua uteliaasti, kannattaa miettiä, voisiko sitä asiaa lähestyä jotonkin, voisiko sille tehdä jotain. Ja samaan aikaan, kun sullakin on niin kuin loistavia niin kuin erityisiä taitoja juuri sulle ja semmoisia asioita, missä sä oot tosi hyvä, niin voisiko niitä asioita käyttää jollain tavalla tämän asian hyväksi, joka sua vetää tässä maailmassa puoleensa, niin mä uskon, että se tuo ainakin aika paljon merkityksellisyyttä. Mutta mä mietin tätä paljon arkisemmiskin asioissa. Mä mietin sitä tosi paljon niin kuin työyhteisöissä. Että jos me jotenkin onnistuttaisiin, ehkä vähän tolleen kuin Anniina kuvasi tuolta alkuperäiskansojen maailmasta, jos me onnistuttaisiin jollain tavalla ajattelemaan enemmän sitä omaa yhteisöä tai niitä yhteisöjä, missä me ollaan. Ja mietittäisiin sen ihan oman suoranaisen hyödyn sijaan pikkusen isommankin ryhmä hyötyä. Edes sen niin kuin oman tiimin hyötyä vaikka työpaikalla. Ja koitettaisikin miettiä niin päin, että miten mä voin auttaa muita saavuttamaan jonkun asian tai miten mä voin auttaa muita seuraavan stepin siinä eteenpäin. Niin se oma olo usein hiukan kevenee. Se tuo semmoista, sulla on paljon kevyempi energia ja se on paljon niin kuin antoisampaa lähteä itse asiassa miettiä, että kuinka mä voin olla hyödyksi muille, kuin kuinka mä voin hyötyä tästä tilanteesta niin paljon kuin mahdollista. Ja jotenkin omituisesti ja jännästi musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka on onnistunut pohtimaan sitä, että kuinka he voi olla hyödyksi, on usein myös saavuttanut just niitä asioita, joita ne hyötyäkin tavoittelevat pyrkii saavuttamaan, mutta ne voi saavuttaa myös pohtimalla sitä, että missä on se paikka, missä se omat taidot ja se maailman tarve kohtaa.
Niin, mä muistan semmoinen vanha semmoinen, onko semmoinen itse asiassa strategiatehtävä, että missä mun vahvuudet kohtaa tämän maailman tarpeet, niin siinä se on. Anniina, mikä sun mielestä on elämän tarkoitus?
Erittäin helppo kysymys.
Heitetään se knoppi tähän loppuun.
Joo, no siis elämän tarkoitus on löytää itselleen merkityksellinen elämä, eikö vaan? Ja just se, että mä aina sanon sitä, että me halutaan kaikki olla onnellisia. Että jos mä oon onnellinen, niin mä luulen, että se riittää mun elämän tarkoitukseksi. Ja sitten jokainen joutuu miettimään, mikä tuo sen onnellisuuden itselle ja sitä edelleenkin itse tutkin ja mietin. Ja sen mä halusin myös sanoa, että puhutaan paljon hetkessä elämisestä ja se, että se on meilläkin, että yrittäkää elää hetkessä. Mutta sitten välillä mun mielestä se on tosi konkreettista, jos on ollut pitkään vaikka Suomessa ja sitten menee Tansaniaan ja huomaa, että koko perhe maanantaina kello 12 istuu pihalla, koko perhe, ja mä oon sille, että eihän tällaista tapahdu ikinä Euroopassa, kun kaikki on omissa askareissa ja siinä meille kutsuttu seuraavan pyörässä. Ja, tai toinen se, että mä voin olla siellä hatsapemetsästäjäkeräilijöillä Pohjois-Tansaniassa ja huomata, kuinka he, niin kuin heidän kielessä ei ole niin kuin tulevaisuussanaa. He elää tässä päivässä ja niillä ei ole jääkaappia, ne ei viljele, ei ole karjaa, vaan ne joka päivä metsästäjäkeräilee, mitä ne tarvii. Ja historiassa ei ole ikinä heillä ollut myöskään nälänhätää. Ja heidän ei tarvitse murehtia niin kuin huomista, mikä on myös yksi asia, mitä yleensä onnellisuudessa mietitään. Että me eletään paljon nykyään sellaisessa, että sitten kun ja sitten kun saavutan sen ja mitä, että on tosi vaikea olla tässä hetkessä, niin siinä kulttuurissa osataan tosi paljon olla, kun ei ole sitä huomista, on vaan tämä päivä.
Niin, ei ole kuin tämä päivä ja tämä hetki ja oikeastaan kaikki ratkaisut on jotenkin tässä ja nyt.
Kauhean yksinkertaista, mutta vaikeaa.
Niin, siis jos mä vielä kiteytän sun ajatukseni, niin onko mä väärässä, että sun mielestä elämän tarkoitus on löytää elämän tarkoitus.
Kyllä, juuri näin.
Kuulostaa erittäin hyvältä. Musta tuntuu, että on aika hyvä myös päättää tämä meidän keskustelu. Suurkiitokset, että olitte vieraana Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastissa ja mä toivon teille molemmille kaikkea hyvää ja myöskin kiitän teitä tärkeästä työstä, merkityksellisestä työstä. Kiitos, että olitte mukana.
Kiitos.
Joo, kiitos.
Kiitos, että kuuntelit Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastia. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.